Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës krijuar me koronavirus. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minuta dëgjues do të flasim për paratë bllokuara nga Trusti Pensional i Kosovës dhe Agjencia e Privatizimit. Ekspertët sugjerojnë futje në përdorim të këtyre mjeteve në kohë të pandemisë. Në rubrikën ekspoze flasim për atë që njihet si vlera R, përse është rëndësishme në krizën e krijuar me koronavirus. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës po kërkon kredi në institucione të ndryshme ndërkombëtare për të luftuar pasojat e pandemisë së koronavirusit, por dy institucione të Kosovës, Trusti Pensional dhe Agjencia e Privatizimit, vazhdojnë të mbajnë mjete të bllokuara ose në tregje të ndërkombëtare. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se autoritetet kompetente duhet të gjejnë forma për futje në treg të këtyre mjeteve të cilat sipas tyre do të ndikonin pozitivisht në situatën ekonomike. Kronik e Nadia Ahmetit.
Republika Kosovës ka pësuar humbje të mëdha financiare për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Për të mbuluar humbjet, qeveria në detyrë Kosovës është duke negociuar madje tashme dhe ka aprovuar marrëveshje me disa institucione financiare ndërkombëtare për marrjen e kredive në rreth 300 milion euro. Derisa qeveria synon të hyjë kredi ndërkombëtare, Trusti Kursimeve Pensionale të Kosovës dhe Agjencia Kosovare Privatizimit, shumicën e parave i mbajnë të bllokuara ose investuara në shtetet të ndryshme të Evropës dhe botës. Me shumë se 2.6 miliard euro ka rritur vlera e mjeteve të grumbulluara nga këto dy institucione. Nga kjo shumë, mbi 1.9 miliard euro janë kursimet e qytetarëve në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, kurse Agjencia Kosovare Privatizimit ka grumbulluar mbi 765 milion euro nga shitja e 1993 aseteve të ndërmarrjeve shoqërore. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se në këtë kohë është momenti domosdoshëm për gjetjen e mënyrave për shfrytëzimin e këtyre mjeteve në tregun e Kosovës. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se duke marrë parasysh nevojën për mjete financiare dhe kërkesën për rimëkëmbje ekonomike, hyrja në qarkullim e këtyre mjeteve do të ndikonte në përmirësimin e situatës ekonomike.
Mundësia tjetër është që mjetet të sigurohen nga Trusti Pensional ose nga mjetet e Agjencionit Kosovar të Privatizimit. Ose një mundësi tjetër është që qeveria Kosovës të shes letra me vlerë bonofesori.
Situatën me pandemi të shkaktuar nga koronavirusi dhe gjetjen e mundësive për lehtësim të efekteve negative në ekonomi, Bektashi thotë se po e vështirëson kriza politike në vend pas votimit e suksesshëm të mocionit të mosbesimit me 25 mars ndaj qeverisë. Pasi, si pas ti, edhe për zhbllokimin e mjeteve nga Trusti Kursimeve Pensionale dhe Agjencia Kosovare Privatizimit, nevojitet ndryshim i bazës ligjore në kuvend. Në këtë kuadër, Bektashi thotë se kuvendi ka bllokuar dhe ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare për marrjen e kredive.
Që unë besoj që është një gabim ose një vonesë e pa justifikueshme për parlamentin e Kosovës.
Sidoqoftë, deri më tani Trusti i Kursimeve Pensionale ka investuar në Kosovë 570 milion euro ose 29% e të gjitha mjeteve në dispozicion, thotë për Radio Evropa e Lirë, jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion. Prej tyre 384 milion euro janë blerje letrave me vlerë të qeverisë Kosovës dhe rreth 186 milion euro janë depozitat të apatizuara në bankat e Kosovës. Kurse Agjencia Kosovare Privatizimit në buxhetin e Kosovës ka transferuar mbi 381 milion euro. Sipas ligjit, kjo shumë mund të përdoret për zhvillim ekonomik të vendit me aprovim të kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Vlera e riprodhimit apo vlera R përcakton se sa persona mund të infektojë një person me sëmundje infektive. kjo vlerë është bërë gjithnjë e më e diskutueshme gjatë pandemisë së koronavirusit. Se cila është ajo dhe pse është indikatori i rëndësishëm, dëgjojmë bashkë rubrikën Ekspoze. Pandemia e koronavirusit vazhdon të sfidojë parashikimet, por një vlerë që ndihmon për të kuptuar shkallën e rrezikut është bërë tani referencë e rëndësishme për vendet që synojnë të kthehen normalitetit. Së paku 5 milion njerëz në gjithë botën janë prekur me koronavirus, edhe pse shifra e vërtet besohet të jetë shumë më e lartë. Pandemia së mundjes ngjitse tashmë është në muajin e tretë. Shkolla, vendet e punës dhe shoqëria në përgjithësi vazhdojnë të jenë të mbyllura. Ekonomitë janë zhytur në recesion, ndërsa paqartësitë dhe paknajësitë janë rritur. Por shumë prej nesh, kontrollimi i shifrave të infektuarve dhe viktimave është bërë një detyrë e përditshme. Por për qeverit, që marrin vendime të nevojshme për të shpëtuar jetë, tregues është një shifër tjetër. Quhet shifra e riprodhimit, apo thjesht vlera R. Ajo mat kapacitetet e një sëmundje infektive për të përhapur në shoqëri. Mjeku Tobias Velten nga Qendra Gjermane për kërkimet e sëmundjeve infektive për Ekspozën shpjegon më shumë.
The reproduction rate to make it simple means
how many shkalla e riprodhimit tregon se sa pacientë të infektuar mund të infektojnë njerëz të tjerë. Nëse shkalla e riprodhimit është 1, ajo tregon se një pacient do të infektojë një person tjetër. Nëse shkalla e riprodhimit është 3, një pacient do të infektojë 3 persona të tjerë. Ajo çfarë bëjmë ne në Gjermani është llogaritja e shkallës mesatare të riprodhimit. Analizojmë një javë të tërë dhe pastaj e krahasojmë mesataren e asaj jave me atë të një javë më herët. Aktualisht, mesatarja shkallës së riprodhimit në Gjermani është midis 0.7 dhe 0.8, që do të thotë se një person i infektuar infekton më pak se një person tjetër.
Në trajtimin e krizës së koronavirusit, Gjermania ka qenë një lloj modeli për pjesën tjetër të botës. Në mes të marsit, jeta publike atje është bllokuar gati tërësisht, pasi kancelaria gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar se situata është serioze.
Jemi në një situatë jashtëzakonshme në çdo kuptim. Do të thosha më të jashtëzakonshme se kriza bankare, sepse kemi të bëjmë me një problem shëndetësor, me një sfidë shëndetësore për cilën shkencëtarët dhe mjekët nuk kanë ende përgjigje.
Gjermania ka bërë testime masive. Sot lagoria e të infektuarve atje është rrafshuar dhe jeta ka nisur të kthehet normalitetit. Numri i viktimave dhe niveli i vdekshmërisë janë më të ulët në krahasim me vendet e tjera evropiane dhe faktori i riprodhimit luhatet rreth 1 ose 9-1. Pse vlera R duhet të jetë 9-1?
Because if you have less than one,
nëse është 9-1, do të thotë se numri i njerëzve që infektohen nga një person do të zvoglohet. Nëse është mbi 1, ky numër do të rritet. Kjo është ajo që tregon norma e riprodhimit.
That's what the reproduction rate, the R factor, tells you.
Nëse vlera R është në 1, a do të thotë se virusi është tërhequr?
Well, that's a difficult to answer question.
Kjo është një pyetje e vështirë për t'ju përgjigjur. Derisa shohim që numri i të infektuarve po bie, arsyet për këtë mund të jenë disa. E para, ndoshta transmetimi i sëmundjes nuk është më aq i fuqishëm për shkak të distancimit social, maskave dhe masave të tjera të izolimit. E dyta, ndoshta edhe virusi po ndryshon, nuk është më aq ngjitës. Dhe treta, që është shumë e rëndësishme, mund të jetë ndjeshmëria jonë ndaj virusit. Tani mund të jemi më pak të ndjeshëm. Kjo është diçka që e dim edhe nga sëmundjet e tjera virale, sidomos nga ato pulmonare. Pra, gjatë verës jemi më pak të ndjeshëm. Reagimi sistemit imunitar është më i mirë se gjatë dimrit.
Si krahasohet vlera R e koronavirusit me sëmundjet e tjera?
Shkalla më e lartë e riprodhimit të sëmundjet pulmonare ka të bë me influencën, me gripin dhe ajo është midis 2.3 dhe 3. Ka sëmundje që janë edhe më ngjitse, për shembull fruthi. Shkalla e riprodhimit e fruthi është 10 ose më shumë. Fruthi është një nga sëmundjet më ngjitse, por secila sëmundje që ka vlerën e riprodhimit 1 ose 9 nuk është më shumë ngjitse.
Në muajin mars, kur edhe ka shpallur gjendjen e pandemis, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se shkalla e riprodhimit për koronavirusin ka qenë midis 2 dhe 2.5. Ekspertët e shëndetësisë thonë se llogaritja e saj është e vështirë, sidomos në shtetet të mëdha, por një pasqyrë të përgjithshme e japin 3 faktorë. Numri njerëzve që vdesin, numri njerëzve të pranuar në spital dhe numri njerëzve që dalin pozitiv. Qeverit në gjithë botën po luftojnë një betejë të vazhdueshme për të ulur shkallën e riprodhimit të koronavirusit dhe në këtë mënyrë të dalin nga izolimi. Mjeku Tobias Velte, i cili po ashtu është pjesë e task force-s së qeverisë gjermane për luftimin e koronavirusit, tregon se cilët hapa mund të ndihmojnë.
The most important intervention is social distancing.
Ndërhyrja më e rëndësishme është distanca sociale, sepse kontakti personal i njërit me tjetrin është faktori kryesor i transmetimit të sëmundjes. Ajo që do të bëjmë ne në Gjermani është të ruajmë distancën sociale, pra distancën prej 1.5 metra që rekomandohet nga qeveria. Po ashtu do të vazhdojmë të anulojmë ngjarjet e mëdha dhe pastaj do të shohim.
We will look and see.
How can the government... Si mund të lehtësohen masat e izolimit, por në të njëjtën kohë njerëzit të jenë të sigurt, si të gjendet balanca?
We need to test.
Duhet të testojmë, se cili me probleme në frymarrje duhet të testohet. Testimi është kyç. Duhet të monitorojmë atë që testojmë. Nëse shkalla e infeksionit rritet përsëri dhe rritet ndjeshëm, duhet të ndërmarrim vendime të reja për izolim. Dhe kjo nuk do të jetë lehtë, sepse nëse shikoni atë që po ndodh në Gjermani, njerëzit janë shumë të lodhur sa u përket masave të izolimit.
People are very tired. In terms of lockdown measures.
Në disa qytete të Gjermanisë, por edhe në vendet e tjera, ka pasur protesta kundër masave të izolimit, duke thënë se ato u kanë kufizuar lirinë e lëvizjes njerëzve dhe u kanë rënduar gjendjen ekonomike. Organizata Botërore e Shëndetësisë megjithatë u ka bërë thirrje qeverive që të marrin në konsiderat vlerën e riprodhimit për para se të vendosin se cilat kufizime të hiqen dhe cilat të mbahen.
Countries need to consider in the process of
Vendet gjatë procesit të hapjes së shoqërive dhe të ekonomive duhet të shqyrtojnë se cilat masa mund të ndryshojnë ose relaksojnë fillimisht dhe si mund të masin ndikimet e tyre. Shpresojmë që numri i riprodhues i epidemisë në ndonjë vend të mos rritet për shkak të lehtësimit të masave të caktuara.
Pothuajse të gjitha vendet kanë lehtësuar masat e izolimit. Për krahasim, në Mbretërinë e Bashkuar, vlera e riprodhimit aktualisht mendohet të jetë midis 0.7 dhe 1.0. Në Spanjë, sipas shifrave të fundit, është 0.7, ashtu sikurse edhe në Itali. Këto janë tre vendet më të goditura nga koronavirusi në Evropë. Por përveç izolimit dhe distancës fizike, vaksina është një tjetër mënyrë për të ulur numrin e riprodhimit. Një pacient me koronavirus do të infektonte mesatarisht 3 të tjerë, por nëse vaksina mund t'i mbrojë 2 prej tyre nga infeksioni, atëherë numri i riprodhimit do të binte nga 3 në 1. Profesori Tobias Velten nga Qendra Gjermane për kërkime të sëmundjeve infektive thotë se vaksina është ende larg. Për më tepër, paralajmëron se vala e dytë e sëmundjes mund të ndodhë.
I do not think it will happen during the summertime. So as normal.
Nuk mendoj se vala e dy do të ndodhë gjatë verës, siç ndodh zakonisht me viruset e respiratore, për shkak të kushteve të motit. Shanset janë më të vogla gjatë verës. Por me fillimin e vjeshtës në tetor ose nëntor, vala e dytë është e mundur. Ne nuk do të kemi vaksin para vitit të ardhshëm ose edhe një vit pas tij. Dhe nëse vala e dytë vjen, do të kemi probleme. Nëse vala e dytë shoqërohet me sëmundje tjera infektuese, pra koronavirusi dhe influenza, atëherë do të jetë një katastrofë. Andaj, programet e mira të vaksinimit për gjithçka tjetër do të jenë një nga synimet kryesore të politikës shëndetësore në Gjermani.
Major goals of German healthcare policy.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaedir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.